Мы протягнем наше разважание про поклонение у святле вызнание веры реформатских. То, что зрабил, ти рабил Павел у первом стагодзе, про что пастор Игорь говорил, оторвать церкву христианскую от усякого смеття, то же самое рабили реформаты 16-го до 17-го стагодзяў. Простыми словами про простые речи, про поклонение. Справа у тым, что розум кожного человека нагадывая ему, что Бог – это реальность, Бог есть. А так само, что Бог пануе над усім светом. Могутный Божа, уладар сусветов, великих солнцев и сердц малых. Пануе и он не подельно ни с кем, сам, одинолично. Бо ён творца, бо ён уладар, бо ён вагонь, які паядае, пры гэтым мілата ягоная не ведае межаў, не ведае межаў мілата. І вось мы чытаем другі слайд. Слайды двумоўныя, там спачатку беларускай, а потым расійскую мову. Каб мы дасканала разумелі ўсё, што кажа нам Пісанне. Хто не збаіцца цябе, цару народаў, бо табе аднаму належыць гэта, бо паміж усімі мудрацамі народаў і ва ўсіх царствах іх няма падобнага табе. Няма цябе, няма падобнага цябе. Даці табе. Нема подобного. Хто уподобится спадару Богу? Ті, хто уподобит когось спадару Богу? Тільки ти спадар, тільки ти Бог, тільки ти уладар, тільки ти пан землі і сусвету. Тому кожний чоловік повинен шанувати його, Бога, любити його, славити і вірити у його. А так само – а так само служить ему усім сердцем, усей душой, усей эмоцией своей, одним словом, поклоняться ему, поклоняться Богу. А пастор Игорь сказал, нагадал нам про то, как Жан Кальвин определял поклонение. Это читание Слова Божьего, это молитва, это Евхаристия вечера Господня, это крещение. І гэта яшчэ спевы, уславленне спадара Бога праз спевы ці настаўленне. Абавязак кожнага чалавека – пакланяцца Богу. І гэта не опцыя, гэта абавязак. Кожны чалавек на зямлі павінен пакланяцца Богу. Пры гэтым пакланяцца яму, Богу, трэба так, хоча й не так, як прийде комусь у голову, а поклоняться ему треба так, наказує нам спадар Бог. І он не ховає того, що он хоче від чоловіка, який приходить поклоняться йому. Не ховає, бо усе гэта у Слові Божім. А то, що приходить у голову, гэта, ну, некая мудрасць, гэта глупства і гэтых далей. Усі мы памятаем добра гісторыю пра Каіна і Авеля. Памятаеце? І яны прынеслі ахвяры і прыйшлі пакланяцца спадару Богу. І Каін прынёс тое, што ён лічыў, што гэта добра будзе для Бога. Ну, адкуль ён мог ведаць? Пісання ж не было. Але ж Авель быў пророком. І пра гэта і нам сведчыць спадар Ісус Христос, калі кажа, што бацькі вашыя забівалі пророкаў, пачынаючы ад Авеля і да нашых дзён. Авель – пророк. А каму ён прарочыў? Каму ён гаварыў, Авель? А говорю, он, конечно же, батькам своим, Адаму и Еве, братам и сестрам, якія народились, и так далее. Все чули. И, конечно же, Каин ведал, что треба, але ж он не верил. Ну, кто такий Авель? Брат некий, молодший, тем больше, молодший, малый. Что малый гэтый может сказать мне? Чому научить он может мне? Але ж Авель выдавал в учение господара Бога. И, конечно же, он и пророчил своим батькам и брату. И я еще раз хочу подкреслить, что воля господара Бога, и она не обмежевана и не схована от людей. И она явлена для того, как мы не поклонялись ему, Богу, по воле человечей фантазии. И знов Каин тому приклад. Ніяких бачных вобразаў, ніяких святых рэчаў, ніяких намоленых мясцінаў, ніяких жыцей святых, ніяких басін. Усё гэта ад сатаны. Ісус кажа, слайд трэці. Марна шануюць мяне, навучаючы вучэннем, запаведзям, чалавечым, марна, якое дзіўнае слово, паглядзіце, марна, дарэмна, безнадзейна, напуста, на нішто шануюць мяне, навучаючы вучэннем запаведзям чалавечым, на вецер. Тое ж самае, як пісаць кіем па вадзе, ні на што, марна трацяць час, быццам бы бадзяюцца без справы з кута ў кут, бадзяюцца без справы. І што гэта дае чалавеку? А нічога. Бог заплюшчвае вочы. Ён не жадае бачыць гэтых паўстанцаў, людзей, якія паўстаюць супраць яго. Таму і Ісус кажа, марна шануюць мяне, навучаючы вучэннем, запаведзям чалавечым. На нішто. Ісус, сын Нава, на заходзе дзён сваіх, калі ўжо габрэі авалодалі зямлёй, якую абіцаў ім спадар Бог, якую зараз у іх пытаюцца адняць зноў, дык вось, ён абіцаў Абрагаму, і вось габрэі перамаглі ўсіх ворагаў сваіх, і калі Ісус, сын Нава, ўжо састарыўся, ды ўвайшоў у сталы век, звяртаецца да народа. Слайд 4. Ісус Нава. Таму ва ўсёй дакладнасці старайцеся захоўваць і выконваць напісанае ў законе Маісеева. Не ўхіляйцеся ад яго ні направа, ні налева. Не зносцеся з гэтымі народамі, якія засталіся сярод вас. Не узгадывайте имена убожчиков ихних, не присягайте и не служите им, и не поклоняйтесь им, а прилепитесь до Господа Бога вашего, як вы робили до гэтага. Прилепитесь до Бога вашего, призывая ён, прилепитесь до Бога усім сердцем, усім розумом, усёю душою, усёю эмоцією. Прыляпіцеся да Господа Бога нашага. Дух Святы дапаможа нам, канешне ж, калі мы дазваляем яму гэта зрабіць і калі мы прызываем яго зрабіць гэтае. Канешне ж, шанаваць трэба Айца, Сына і Святога Духа, бо Христос кажа, хто не шануе Сына, той не шануе і Айца, які паслаў яго. Шанаваць трэба Айца, Сына і Святога Духа. А вось д'ябал, калі ён іскушаў Хрыста пасля ягонага хрышчэння ў пустэльні, ён кажа, слайд 5, д'ябал кажа яму, усё гэта дам табе, Хрысту кажа, дам табе, калі упаўшы паклонішся мне. Тады кажа яму Ісус, «Адыди от меня, сатана, бо написано, Господу Богу твоему поклонися, поклоняйся и ему одному служи». Господу Богу, только Господу Богу, одному ему и служи, тродзиному, Отцу, Сыну, Святому Духу. Давид восклицает, только у Богу душа моя сутешается, только у Богу сутешается егоная душа. Тому что от Яго выратаванне мое, каже Давид, только и он, твердыня моя, ратунок мой, сховы мои, не похиснуся болей, тому что он опирается на спадара Бога. Добро, конечно же, добро Богу, конечно же, Богу, а что на конт анелов мы можем испытать? На конт святых. Например, сегодня, ведаете, сегодня день святого Георгия Александрийского. Забылися? Не ведали. Апостол Павел каже про заблудавших людей, слайд 6, яны подменили истину Божию на ману. И поклонялись и служили створению замест творцы, які доброславены на век. Бачите розницу? Створение и творца. Анелы – это творцы? Не, это створение. Святые – это творцы? Не, это створение. Поклоняться можно только творцу, только Богу. Мы еще не спевали «Достоин, ты достоин». Только Бог, троединый Бог, Отец, Сын, Святый Дух, яны достойны нашего поклонения. Наш Творца есть нашим Богом. Вот и я на острове Патмос ледь не поклонился анелу, коли убачил его, але анел строго попередил его: Богу поклонися, Богу, не мне, я анел, я послан, я створаны, поклонися Богу, только Богу. Меж тем, так, мы разумеем, что треба поклоняться Богу, меж тем, в связи с пешородным грехом, человек не может наблизиться до Бога, потому что что мая агульного справедливость с несправедливостью, або якая супольность светла с темрою, а не якой. Тому грешный человек не может прийти до Бога. Ему потребен, кто ему потребен? Ему потребен посередник. И господар Иисус каже про себе, 7 слайд, «Я и шлях, и правда, и житё, никто не приходит до Отца, як только цераз мяне, бо один и Бог, один и посредник помеж Богом и людьми, человек Христос Иисус. Один и больше нема никого, только Он есть шлях до Бога, только Он, только наш Збавца, наш Спадар, бо праз Яго и ты, и другие маем доступ до Отца». Ты и другие, это габреи, верующие у Христа, так само и паганцы, которые верили ранее у разных там башков, бо праз яго и ты, и другие маем доступ до Отца у одним духу. Мы с паганцев, мы маем доступ до Отца светов праз Иисуса Христа, праз яго. Больше за то, все, что вы робите словом, ці учинками, все робите у имя Господа Иисуса Христа, дякуючи праз яго Богу и Айцу. И вот часткой поклонения является так само и молитва. Мы поглядим на похвальную песню Давида. Это 8 слайд. «Придите, заспеваем Господу, ускликнем Богу, твердыні ратунку нашага, станьма пред абліччам ягоным з хвалою, у песнях усклікнем яму, бо Господь ёсць Бог вялікі і цар над усімі багамі, у руцэ ягонай глыбіні зямлі і вяршыні гор ягоныя, ягонае мора, і ён стварыў яго, і сушу стварылі рукі ягоны. Прыйдзіце, паклонімся і прыпадзем, уклінчым пред абліччам Господа творцы нашага, бо ён ёсць Бог наш, бо ён ёсць Бог наш, і мы людзі паствы ягонай і авечкі рукі ягонай. О, калі б вы сёдні паслухалі голасу яго. Мы чуем голас, мы чуем голас, чуем Давіда, мы быццам бы побач з ім, і мы бачым нашого спадара, бо ён побач з намі. Але ж, канешне ж, я чуў, што як я магу маліцца, бо мае словы недасканалыя, усе словы нашы недасканалыя, малітвы нашы недасканалыя, і ўсё ж такі, калі мы молімся Богу ва імя Хрыста, ва імя Ісуса, то праз пасярэдніка Ісуса Хрыста нашы малітвы даходзяць да Айца у совершенном выглядзе і, канешне ж, з дапамогаю Духа Святога. Рымлянам у 8 раздзеле 9 слайд. Гэтак сама і Дух мацуе нас у нямогласцях нашых, у якіх нямогласцях. Што мой язык? Нямоглы. Дух мацуе нас у нямогласцях нашых, бо мы не ведаем, за што маліцца, як трэба. А сам Дух заступаецца за нас уздыханнямі невымоўнымі. І пры ўсім гэтым, калі малітва робіцца ў прысутнасці іншых людзей, яна, згодна са Словам Божым, павінна прамаўляцца на разумелай для іх мове. Не на іншай нейкай мове. Ну, я разумею, што беларуская мова зразумелая для нас, і расейская таксама. Першы Карынфянам, 10 слайд. Бо калі ты будзеш дабраславляць духам, дык той, хто стаіць на месцы простага чалавека, як скажы амінь на тваё дзякаванне, бо ён не разумее, што ты кажаш. Не разумее. Таму, калі хто гаворыць незнаёмую мовою, гаварыце двое ці самае большае трое. Двое ці самае большае трое. І тое паасобку, раздзельна, паасобку. Адзін хай тлумачыць. Калі ж не будзе тлумача, дык маўчы ў царкве, а гавары сабе і Богу. Я не ведаю, чаму ў поўнага Евангелія не бачусь вот гэтай словы паасобку, двое, больш трое. Ну, тым не менш. А акрамя малітвы, пакланенне мяркуе і чытанне пісання, проповедь Слова Божага, славословія, навучэнне адзін другога псальмамі і духовнымі спевамі. У дзеях, мы чытам 11 раздзел, 11 слайд, а раздзел 15 дзей. Бо закон Маісею ад старажытных родаў па ўсіх гарадах мае прапаведнікаў ягоных і чытаецца ў сынагогах кожныя суботы. У адкрыцці чытаем. Дабрашчасны, хто чытае і слухае словы прароцтва гэтага і выконвае напісанае ў ім. Да Тимафея вучня піша Павел: «Прапаведуй слова, настаўляй у час і не ў час, выкрывай, забараняй, умаўляй доўга з поўнай цярплівасцю і настаўленнем, бо будзе час, калі здаровага вучэння прымаць не будуць». А паводле сваіх прыхамнацяў будуць выбіраць сабе настаўнікаў льсцівых слыху і ад ісціны адвернуць вушы і прыгорнуцца да баек. Баек. Гэта той, пра тое, што пастар Ігар гаварыў баек усялякіх там. И я еще раз хочу подкреслить, что поклонение не связано ни с яким местом, бо не может быть намоленного места, ци будинка, где только там треба поклоняться Богу. Было святое и святое, был храм, а лишь завеса разодралась там надвое, и усе маем доступ до Бога. Больше за то, Христос каже, бо где двое альбо трое собраны у имя мое, там я сярод их. Мы собраны у имя Ягоне, Христос сярод нас. И сёння, и за гэтым столом так само у главе этого стола вечеры гэтай. И Алеш, и, конечно же, есть день особый. Это шесть дней працуй, сёмы для поклонения, шаббат, отпочинок и для поклонения Спадару Бога. А кроме этого, наиважнейшей часткой поклонения Богу является Евхаристия, вечера Господня. Иисус заповел, 12 слайд, и взявши хлеб, и подяковавши, переломал и подал им, кажучи, «Гэта есть тело мое, якое за вас отдается, гэта выконуете, гэта выконуете на успамин про мяне», каже спадар Иисус, «выконуете на успамин про мяне». Гэта знову-таки, гэта не опция, гэта заповедь Господа Иисуса Христа. Так само и чару пасля вячэры кажучы, гэтая чара ёсць новы заповед у моей крыві, якая за вас проливается. Вот мы и подошли до той частки нашего поклонения, до вячэры Господней, и мы, уставши на наши ноги, помолимся спадару Богу. Ойча, звертаемся у имя Христа, доброслови гэтую вячеру, доброслови гэтую Евхаристию, доброслови народ твой, який бере удел у гэтай вячеры, доброслови хлеб, доброслови вино и нагадай нам про тую цану, якую заплатил Христос за нас, каб мы сёння могли прадстаць прадайцом і падзякаваць яго за ўсё, што ён за нас зрабіў. Слава будзе табе, вялікі Бог, Айцец, Сын, Святы Дух. Амен.